Памятаю, як мяне бацькі вадзілі яшчэ малой зусім народныя мітынгі, гады 4 было, яшчэ калі ён падняк быў у Беларусі. Вось гэтыя падзеі памятаю дастаткова яскрава. І калі плошча была ў 2006 годзе
референдум. У 96-м пасля мне запомнілася трагедыя на Немізе. Здарэнне на Немізе мяне закранула, таму што пагібла шмат людзей, і гэта адбылося ў маёй краіне.
Наверное, конечно же, в мире, если то это 11 сентября, это сразу ясно.
Важнасць падзей вызначаецца тым, у якой медыйнай прасторы, расійскамоўнай ці беларускамоўнай, знаходзяцца юнакі.
Памятаю, як калі я быў маленькі, мой бацька маляваў транспаранты, якія пасля нёс на мітынгі. Мне было вельмі цікава, што гэта было. Той час прасіўся, каб ён мяне ўзяў, але ён не хацеў мяне браць. І толькі пасля, калі я бачыў там ужо некія фотаздымкі і відэа з таго, што там адбывалася, я ўжо наадварот напужаўся і прасіў бацьку, каб ён туды не ішоў больш. Но это все было, калі я быў маленькі. А так, прыезды сучасных заходніх зорак, якія ўсё часцей і часцей. Все гэтыя музычныя гурты, все гэтыя зоркі, яны раней не заўважалі Беларусь. Просто пролетали над ее и николи там не выступали.
Игры олимпийские, вот эти вот там, где Юлия Нестеренко заняла первое место.
Я очень глубоко переживала теракт в Америке, взрыв двух близнецов 2001 года. Я как-то очень сильно восприняла это. Сегодня событие – это теракт там в Норд-Осте, в России. То есть тоже я как-то, помню, сидела, воспринимала это очень глубоко к сердцу, переживала.
В 2006 году выборы президентские и площадь в связи с этим. И еще всякие теракты в Москве и в Беларуси. Ну, еще 20 годов панавання Лукашенко – это некий кошмар.